VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้วุฒิสภาบราซิลลงมติระงับบทบาทของประธานาธิบดีรูเซฟผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเตือนสตรีมีครรภ์ว่าไม่ควรเดินทางไปนครริโอเดเจเนโรของบราซิลเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสซิการถนำเวชภัณฑ์เข้าพื้นที่ในซีเรียถูกทางการห้ามมิให้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกาชาดสากลเข้าบริเวณที่กลุ่มกบฏคุมอำนาจอยู่นะครับและในข่าวธุรกิจบริษัทรถยนต์นิสสันจะซื้อหุ้น Mitsubishi Motors Corp 34% นอกจากนั้นเรายังมีรายงานนะครับเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ของเด็กไร้บ้านในอินเดียเพื่อสะท้อนความเป็นไปของชีวิตที่ยากลำบากของเยาวชนเหล่านี้รวมถึงข้อคิดจากภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ว่าสามารถช่วยการทำงานของมนุษย์และมีความท้าทายอย่างไรบ้างครับครับวุฒิสภาบราซิลลงมติระงับบทบาทของประธานาธิบดีหญิงดิลมารูเซฟขณะเดียวกันสว.บราซิลก็เตรียมที่จะเอาผิดเธอกรณีที่บิดเบือนตัวเลขงบประมาณเพื่อส่งเสริมการหาเสียงเมื่อ2ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีรูเซฟวัย68ปีตอบโต้ด้วยการกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามของเธอนั้นกลั่นแกล้งตนและต้องการล้มรัฐบาลเธอย้ำว่ากรณีนี้เป็นการคุกคามความเคารพประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนะครับในขณะที่บทบาทของเธอถูกระงับไปรองประธานาธิบดีมิเชลทิเมอร์จะทำหน้าที่รักษาการแทนนะครับโดยที่อีกไม่ถึง3เดือนจากนี้บราซิลจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดเจเนโรนอกจากนั้นรองประธานาธิบดีทิเมอร์ยังจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจของบราซิลอยู่ในภาวะถดถอยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีครับและยังเกี่ยวข้องกับบราซิลนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าสตรีมีครรภ์ไม่ควรเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสซิก้าซึ่งรวมถึงนครริโอเดเจเนโรสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีนี้ด้วยนะครับWHO กล่าวว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ชี้ว่าไวรัสซิก้านั้นทำให้เกิดโรคไมโครซิฟาลีซึ่งทำให้เด็กทารกที่เกิดขึ้นจากมารดาที่ติดเชื้อมีศีรษะเล็กผิดปกติรวมถึงความผิดปกติของรูปสมองอื่นๆด้วยนะครับ WHO ขอให้คู่นอนของสตรีมีครรภ์พยายามป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในช่วงที่เหลือของการตั้งครรภ์นะครับหากว่าคนเหล่านี้เพิ่งกลับจากการเยือนนครริโอเดเจเนโรหรือบริเวณอื่นๆที่มีการระบาดของไวรัสซิก้าครับองค์การอนามัยโลกยังให้ข้อแนะนำด้วยว่าผู้ที่จะเดินทางไปชมกีฬาโอลิมปิกและนักกีฬานั้นควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดและใช้ยากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดซึ่งยุงนั้นเป็นพาหะของไวรัสชนิดนี้นะครับและที่ปากีสถานครับทหารปากีสถานปิดช่องผ่านแดน1ใน2แห่งซึ่งเป็นจุดสำคัญระหว่างพรมแดนปากีสถานและอัฟกานิสถานเป็นการชั่วคราวเพื่อกระชับการควบคุมและยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวทำให้มีคนหลายพันคนติดค้างอยู่ที่พรมแดนรวมทั้งสตรีและเด็กซึ่งส่วนมากแล้วต้องการเดินทางมาปากีสถานเพื่อรับการดูแลทางการแพทย์การปิดช่องผ่านแดนครั้งนี้ยังส่งผลต่อการ ขนส่งสินค้าด้วยนะครับและในแต่ละวันมีคนเดินทางข้ามแดนระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานถึง 50,000 คนครับและที่ซีเรียนะครับหน่วยงานกาชาดกล่าวว่ารถของคณะเจ้าหน้าที่กาชาดที่มุ่งหน้าไปบริเวณที่กลุ่มกบฏซึ่งกลุ่มพื้นที่อยู่ที่เมืองดารายานั้นถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับรถคันดังกล่าวนั้นนำเครื่องบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเข้าสู่เมืองที่ว่านี้ซึ่งกำลังเผชิญกับการสู้รบซึ่งกินเวลามาถึง3ปีในบริเวณดังกล่าวกาชาดสากลกล่าวว่ารถคันนี้เคยได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้นะครับและสหประชาชาติก็กล่าวว่ารัฐบาลของซีเรียนั้นเคยที่สั่งไม่ให้นำของบรรเทาทุกข์จากสหประชาชาติเข้าถึงพื้นที่ที่มีประชาชนถูกตัดขาดจากเสบียงอาหารเนื่องจากภัยสงครามระหว่างกองกำลังรัฐบาลฝ่ายกบฏและกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับมากันต่อที่ลอนดอนนะครับที่กรุงลอนดอนขณะนี้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันนะครับทั้งอังกฤษและสหรัฐก็กำลังพิจารณานโยบายต่างๆและบทบาทของตนเพราะว่าในบางแง่มุมประเทศทั้งสองนั้นมีช่องโหว่ที่ทำให้เงินจากการคอร์รัปชันสามารถหาที่หลบซ่อนได้นะครับการประชุมครั้งนี้เปลี่ยนจุดโฟกัสจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศยากจนที่มีการคอร์รัปชันมาสู่บทบาทของประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีธนาคารและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยซุกซ่อนเงินจากการคอร์รัปชันในประเทศต่างๆครับและใกล้บ้านเรานะครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าเหตุเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน370ที่หายไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียกล่าวว่าซากชิ้นส่วน2ชิ้นที่พบในแอฟริกาใต้และที่อยู่ใกล้กับเกาะโรดริเกสในประเทศเมอริเชียสนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินที่หายไปที่ผ่านมาตั้งแต่เครื่องบินตกเมื่อเดือนมีนาคม2ปีก่อนซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือ239คนเจ้าหน้าที่ได้พบชิ้นส่วน5ชิ้นตามชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับและชิ้นที่พบล่าสุดนี้มีตราสัญลักษณ์เครื่องยนต์ Rolls-Royce ซึ่งตรงกับเครื่องของเที่ยวบิน370รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในออสเตรเลียนะครับและทำให้เชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องลำที่หายไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง TwitterFacebook และ YouTube ครับ VOA ครับมาฟังข่าววิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่แต่ในหนังสือหรือภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความก้าวหน้าในเรื่องนี้กำลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นไปได้ทั้งคุณและโทษอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
His name is David
I feel it That's creepy Whoa That's so real
In a distant future In an age of intelligent machinesHe is the first robotic child programmed to love.
เสียงจากภาพยนตร์เรื่อง AI หรือ Artificial Intelligence ของผู้กำกับชื่อดัง Steven Spielberg เมื่อ15ปีที่แล้วนะคะการนำเสนอในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ของฮอลลีวูดเน้นหนักไปที่ความสัมพันธ์ ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเดวิดซึ่งเป็นเด็กที่ผลิตขึ้นมาด้วยปัญญาประดิษฐ์กับแม่ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาทุกวันนี้เราไม่มีเดวิดแต่มีซีรีส์ของ iPhoneไปจนถึงการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและการขับเคลื่อนยานพาหนะไร้คนขับปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มต้นง่ายๆกำลังมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทั้งในการทำงานและภูมิปัญญานะคะอาจารย์สจ๊วตรัสเซลซึ่งสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์ให้ความเห็นนะคะว่าถ้ามนุษย์ต้องการสร้างระบบที่จะมีปัญญาประดิษฐ์เหนือตนเองขึ้นมาก็ควรทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อนนะคะว่าจะมีวิธีรับประกันได้อย่างไรว่าสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำเป็นสิ่งที่เราเห็นชอบด้วยเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้นี้ระบุประโยชน์ต่างๆที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำได้เช่นงานที่ต้องใช้แรงงานเข้มอย่างเกษตรกรรมงานที่ต้องทำซ้ำซากเช่นรับโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการลูกค้าหรืองานวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นนะคะปัญหาก็คือถ้าเราอาศัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานทั้งที่ต้องใช้แรงงานและแรงสมองแล้วจะเหลืออะไรให้มนุษย์ทำบ้างกูรุดุสบานาวาหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบริษัท IBM ให้ความเห็นว่าจะมีการสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเช่นวิศวกรรมข้อมูลและว่ามนุษย์จะต้องมีทักษะใหม่ๆเพื่อทำงานกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ IBM บอกว่าในขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งในแง่ของการประมวลข้อมูลและการจัดหาผลวิจัยใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคนะคะเวลานี้โรงพยาบาลทั้งในอเมริกาเหนือและใต้ยุโรปและเอเชียมีเทคโนโลยีวัตสันของ IBM ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่อาจารย์สตูดบรัสเซลเตือนว่าอาจมีคนนำเทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนไปผสมผสานใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างอาวุธที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งการจากมนุษย์ขึ้นมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าอาวุธประเภทนี้คืออาวุธทำลายล้างมวลชนสำหรับประเทศหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อาจารย์สจ๊วตรัสเซลบอกว่ามนุษย์ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะเริ่มจะมีอาวุธลักษณะนี้แล้วแม้จะอยู่ในช่วงของการนำผลงานวิจัยค้นคว้าไปพัฒนาโดยช่วงการนำการพัฒนาไปสู่การผลิตนั้นกำลังตามมาติดๆค่ะอย่างไรก็ตามกูรุดุสบานาวาหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบริษัท IBM มองผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมในเชิงบวกมากกว่านะคะอย่างเช่นการใช้ในยานพาหนะไร้คนขับและการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อไปในขณะเดียวกันทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence จะดำเนินต่อไปและจะเปลี่ยนแปลงแง่มุมต่างๆในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะ
You're dating a computer?
She's not just a computer.
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดาวโจนส์ปิดบวก9จุดมาอยู่ที่ 17,720 ขณะที่ Nasdaq ลดลง23จุดปิดที่ 4,737 ส่วน S&P แทบไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ที่ 2,064 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก32สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับนักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำสภาพภูมิอากาศรุนแรงในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในหลายประเทศนะครับรายงานของฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ หรือ DESA คาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเติบโตราว 2.4% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วและคาดว่าจะเติบโตราว 2.8% ในปีหน้าซึ่งก็ยังคงเป็นระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับรายงานบอกด้วยว่าเอเชียใต้คือภูมิภาคที่เศรษฐกิจสดใสที่สุดขณะที่เศรษฐกิจของแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียและสหรัฐจะชะลอตัวลงในปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์นิสสันมอเตอร์ตกลงซื้อหุ้น 34% ของมิตซูบิชิมอเตอร์สเป็นมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่มิตซูบิชิกำลังพยายามเอาตัวรอดจากข่าวอื้อฉาวเรื่องตัวเลขใหม่ประหยัดน้ำมันผิดพลาดผู้บริหารของทั้งสองบริษัทแถลงข่าวร่วมกันที่เมืองโยโกฮาม่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทนิสสันโดยระบุว่าข้อตกลงนี้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ที่ผ่านมามิตซูบิชิได้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กบางรุ่นให้กับนิสสันสำหรับขายในตลาดญี่ปุ่นซึ่งการที่นิสสันซื้อหุ้นของมิตซูบิชิจะทำให้นิสสันเข้าถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเมื่อวานนี้มิตซูบิชิซึ่งกำลังถูกตรวจสอบเรื่องการอ้างประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันยอมรับว่าการโกงตัวเลขใหม่นั้นอาจเกิดขึ้นกับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นทั้งที่กำลังอยู่ในระบบการผลิตและที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับข้ามไปที่อังกฤษครับรัฐบาลอังกฤษยอมถอยจากความพยายามลดขนาดและลดขอบเขตการทำงานของสำนักข่าว BBC หลังจากที่ทาง BBC กล่าวหาว่ารัฐมนตรีของอังกฤษกำลังคุกคามเสรีภาพของ BBC รัฐบาลอังกฤษได้เปิดเผยรายงานทบทวนการทำงานของ BBC และสรุปว่าจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลการทำงานและความโปร่งใสของ BBC รวมทั้งจัดการความกังวลที่ว่า BBC ผูกขาดตลาดการรายงานข่าวในประเทศแต่จะไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการกำหนดทิศทางข่าวสารของ BBC และจะไม่ตัดรายได้ในลักษณะค่าธรรมเนียมที่ BBC ได้รับจากครัวเรือนต่างๆที่ติดตามข่าวสารของ BBC ตกปีละ 5,350 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันคาดว่าบริการของ BBC เข้าถึงประชาชนอังกฤษราว 97% ในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งทาง BBC ยืนยันว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะกระทบกระเทือนต่อจำนวนผู้ชมของ BBC ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานขององค์กรออกแฟมอเมริกาเปิดเผยว่าคนงานในโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของอเมริกาหลายบริษัทเช่น Tyson Foods, Perdue Farms และ Sanderson Farms ถูกกดดันให้ทำงานอย่างหนักจนไม่มีช่วงเวลาพักเบรกไปห้องน้ำจนหลายคนต้องใส่ผ้าอ้อมไว้ขณะทำงานOxfam อเมริการะบุว่านอกจากคนงานเหล่านี้จะสูญเสียศักดิ์ศรีของพวกเขาแล้วยังประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยรายงานดังกล่าวอ้างคำพูดของคนงานหลายคนที่ว่าหัวหน้างานทั้งบังคับและขู่ว่าจะลงโทษหรือไล่ออกหากตนพักเข้าห้องน้ำและมาถึงเวลาพักเบรกจริงซึ่งบางครั้งแค่เพียง10นาทีก็พบว่าแถวเข้าห้องน้ำนั้นยาวมากจนเข้าไม่ทันทำให้คนงานหลายคนไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้เวลากลับมาทำงานจนต้องใส่ผ้าอ้อมเอาไว้หรือพยายามดื่มน้ำให้น้อยที่สุดนะครับรายงานของ Oxfamยังบอกด้วยว่าคนงานเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต่ำมีอัตราการบาดเจ็บสูงและต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่โดยเฉพาะสตรีที่มีรอบเดือนหรือกำลังตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆที่มีชื่ออยู่ในรายงานชิ้นนี้ต่างปฏิเสธว่ารายงานของ Oxfam นั้นไม่เป็นความจริงครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Instagram หรือ IG เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในวันนี้จากเดิมที่เป็นไอคอนกล้องถ่ายรูปโบราณสีน้ำตาลซึ่งใช้มานานหลายปีกลายเป็นไอคอนใหม่สีม่วงอมชมพูสดใสพร้อมกับโครงกล้องถ่ายรูปสีขาวแต่ดูเหมือนสมาชิก IG จะไม่ค่อยไลค์หรือเลิฟโลโก้แบบใหม่นี้เท่าไหร่นะครับและพากันตำหนิวิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์จนนิวยอร์กไทมส์เรียกว่าเป็นความแตกตื่นครั้งใหญ่ประจำปีเพราะโลโก้ของ IG สำหรับสาเหตุการเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้ทาง Instagram บอกว่าเพราะต้องการสะท้อนให้เห็นการเติบโตของ IG จากชุมชนแชร์รูปออนไลน์กลายมาเป็นสื่อสังคมที่มีผู้แชร์รูปและวิดีโอมากกว่า80ล้านชิ้นต่อวันปัจจุบัน Instagram เป็นแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ10ในอเมริกานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับที่เมืองฟอร์ตเวนในรัฐอินเดียนา มีชาวพม่าอาศัยอยู่จำนวนมากที่สุดในสหรัฐนะครับชาวพม่าเหล่านี้หลบหนีออกจากประเทศในช่วงที่พม่าปกครองโดยรัฐบาลทหารเอริก้าเซเลสเต้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าทำให้คนพม่าในเมืองฟอร์ดเวนมีความหวังที่จะกลับไปสานสัมพันธ์กับประเทศบ้านเกิดอย่างเป็นทางการนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
สำหรับคุณมินมินยานทินงานฉลองครบรอบ25ปีของการตั้งรกรากในเมืองฟอร์ดเวนรัฐอินเดียนาโดยกลุ่มผู้ลี้ภัยจากพม่ากลุ่มแรกเป็นโอกาสที่พิเศษมากค่ะเพราะจัดขึ้นตรงกับโอกาสที่เมืองฟอร์ดเวนที่เธอมาอาศัยอยู่ได้กลายเป็นเมืองมิตรภาพกับเมืองมะละแม่งในรัฐมอนประเทศพม่า
I have a chance to serve people that who care about us and also the country that I love is both for me it is a dream come true
เธอกล่าวว่าสำหรับตัวเองแล้วรู้สึกว่านี่เป็นเหมือนฝันที่กลายเป็นจริงค่ะเพราะโครงการนี้ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองที่ให้ที่พักพิงแห่งใหม่แก่ตัวเองกับประเทศบ้านเกิดที่เธอรักและในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ Burmese Advocacy Center เธอเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโครงการเมืองแฝดระหว่างเมืองฟอร์ดเวนกับเมืองมะละแม่งในเมืองฟอร์ดเวนมีชาวพม่าอาศัยอยู่ถึง 10,000 คนค่ะหลังจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยในปีที่ผ่านมานะคะพม่าได้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่เข้าบริหารประเทศจึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะกับการสานความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ประเทศบ้านเกิดก้าวย่างไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีรัฐบาลพลเรือนเข้าบริหารประเทศผู้ลี้ภัยชาวพม่าในเมืองฟอร์ดเวนเองก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันค่ะชาวพม่าจำนวนหนึ่งได้ก่อตั้งธุรกิจของตนเองมีร้านขายของชำของชาวพม่าแล้วถึง13แห่งมีร้านอาหาร3ร้านร้านเสริมสวย2แห่งและร้านขายรถยนต์อีก1แห่งค่ะคุณโดโรซีกิติกาประธานโครงการเมืองแฝดชี้ว่าเด็กๆพม่า1รุ่นเติบโตขึ้นที่นี่และพูดภาษาอังกฤษและมีชาวพม่าจำนวนมากที่ได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวอเมริกัน
So this is a place where they're thriving and why not go backand see what we can do.
กล่าวว่าเมืองฟอร์ดเวนเป็นเมืองที่คนพม่าลี้ภัยเหล่านี้ได้สร้างชีวิตใหม่ที่ดีค่ะแต่พวกเขาต้องการกลับไปดูว่ามีอะไรบ้างที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือบ้านเกิดได้บ้างในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสมาชิก9คนของชุมชนฟอร์ดเวนรวมทั้งรองประธานโครงการเมืองแฝดนายทอมเฮอได้เดินทางไปเยี่ยมเมืองมะละแม่งในพม่าอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากจะได้เซ็นลงนามในข้อตกลงแล้วทางกลุ่มยังได้ไปเยี่ยมบรรดาโรงเรียนโรงพยาบาลและสถาบันทางศาสนาหลายแห่งเพื่อดูว่าคนจากสองวัฒนธรรมจะสามารถเรียนรู้อะไรจากกันได้บ้างและจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างค่ะ
They need a lot of help and I think they look to us to maybe help them into this new period of their history
คุณทอมเฮอรองประธานโครงการเมืองแฝดฟอร์ดเวนกล่าวว่าพม่าต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะคะและตนคิดว่าฝ่ายพม่าน่าจะคาดหวังให้ทางฝ่ายเมืองฟอร์ดเวนช่วยเหลือทางพม่ามากกว่าค่ะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของพม่าทางกลุ่มตัวแทนจากเมืองฟอร์ดเวนได้ระบุนะคะว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่พม่าในด้านใดได้บ้างตั้งแต่ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในการพัฒนาแหล่งพลังงานและแหล่งน้ำการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆแก่โรงพยาบาลท้องถิ่นและการจัดสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
This is where it starts with the young people going and understanding and having this experience of seeing their
คุณโดโรธีกิติกาประธานโครงการเมืองแฝดกล่าวว่าจะเริ่มต้นโครงการด้วยการส่งคนจากทางนี้ไปใช้ชีวิตในครอบครัวชาวพม่าไปอยู่ในชุมชนไปดูโรงเรียนและบ้านเกิดและเรียนรู้จากผู้คนทั่วไปเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนในระดับชุมชนเสียก่อนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคุณมินประธานคณะกรรมการนี้กำลังประสานงานเพื่อจัดการเดินทางไปเยี่ยมพม่าอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันในปีคศ2017ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับคือชุมชนเด็กไร้บ้านในอินเดียที่พวกเขามีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกันพักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะนำเรื่องนี้มาถึงท้ายรายการครับส่งท้ายนะครับหนังสือพิมพ์บาลักนามาที่แปลว่าเสียงของเด็กทำหน้าที่สะท้อนชีวิตที่ยากลำบากของเด็กไร้บ้านในกรุง นิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
หนังสือพิมพ์บาลักนามาที่รายงานโดยเด็กไร้บ้านในกรุงนิวเดลีฉบับนี้นะคะเสนอเรื่องราวความทุกข์ยากของเด็กๆเหล่านี้เป็นประเด็นหลักค่ะตั้งแต่ความยากจนไปจนถึงการใช้แรงงานเด็กการแต่งงานเด็กการทำร้ายทางเพศและการใช้ยาเสพติดค่ะหนังสือพิมพ์นี้จัดตั้งและสนับสนุนโดยหน่วยงานพัฒนาเอกชนและกลุ่มการกุศลหลายแห่งค่ะอาจารย์พมาราบาลักนามา
When reports arrive and the team sits down to select the story lots of fights break out
เด็กหญิงชาโนบรรณาธิการที่ปรึกษาแห่งหนังสือพิมพ์บาลักนามากล่าวว่าเมื่อมีรายงานต่างๆพร้อมอยู่ในมือแล้วทีมงานจะนั่งประชุมกันเพื่อเลือกเรื่องที่จะตีพิมพ์เด็กๆจะทะเลาะกันตลอดนะคะเนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นมีผลกระทบมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งเธอบอกว่าจะมีการถกเถียงกันหลายยกกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะตีพิมพ์รายงานชิ้นใดบ้างค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีนักข่าว70คนในหลายๆรัฐของอินเดียโดยนักข่าว14คนรายงานข่าวเป็นประจำจากเมืองหลวงของอินเดียค่ะตัวผู้เขียนข่าวบรรณาธิการข่าวและผู้จัดการทั้งหลายล้วนเป็นเด็กไร้บ้านทั้งหมดนะคะ
I used to beg, do drugs, and sometimes go rag picking.
เด็กหญิงจโยติกุมารีนักข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์บาลักนามากล่าวว่าตัวเองเคยไปขอทานเคยใช้ยาเสพติดและบางทีก็ไปเก็บขยะหลังจากรู้ว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็หันมาทำงานเป็นนักข่าวแทนตอนแรกเป็นนักข่าวฝึกหัดนะคะก่อนที่จะได้เป็นนักข่าวจริงๆและตอนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นบรรณาธิการแล้วค่ะเด็กไร้บ้านเหล่านี้นะคะส่วนมากมีพ่อแม่ที่ไม่รู้หนังสือและไม่มีงานทำในฐานะนักข่าวเด็กๆได้รับค่าจ้างและหลายคนได้ลงทะเบียนเข้าโครงการเรียนหนังสือทางไกลซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพนักข่าวของเด็กๆได้ในอนาคตค
่
ะ
What I couldn't do at least my daughter is doing. She's helping others and she's also helping us.
นางสุนิธาเทวีแม่ของเด็กหญิงจโยติกุมารีบอกว่าลูกสาวสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ค่ะลูกสาวกำลังช่วยผู้อื่นและกำลังช่วยครอบครัวของตนเองหนังสือพิมพ์รายเดือนนี้นะคะหนา8หน้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคศ2002ค่ะหรือประมาณ13ปีกว่าที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นตีพิมพ์ทุกๆ3เดือนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆไร้บ้านที่ตีพิมพ์เรื่องราวของตนเองและมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กข้างถนนคนอื่นๆอีกหลายพันคน
They feel very empowered and encouraged when people appreciate them and when they talk to the authorities with the confidence and also before the media I think this is a reallypowerful tool to empower them
คุณสันเจย์กุปตาผู้อำนวยการแห่งหน่วยงานการกุศลเชตนาที่สนับสนุนหนังสือพิมพ์นี้กล่าวว่าเด็กๆรู้สึกมีกำลังใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผู้คนชื่นชมค่ะเด็กๆสามารถพูดกับเจ้าหน้าที่ราชการและสื่อมวลชนได้อย่างมั่นใจเขาคิดว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกระตุ้นให้เด็กๆไร้บ้านมีเสียงในสังคมมากขึ้นหนังสือพิมพ์นี้ขายในราคาฉบับละ3เซนต์สหรัฐซึ่งถูกกว่าค่าน้ำชา1ถ้วยเล็กในกรุงนิวเดลีแต่ว่าตัวเงินเพียงน้อยนิดนี้สามารถสร้างความหวังให้แก่เด็กๆเหล่านี้ถึงชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและท้ายสุดยังอยู่ที่อินเดียนะครับพบว่ามีชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งครับที่นิยมนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของรีพับลิกันในการชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับกลุ่มดังกล่าวชื่อฮินดูเสนาซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมในนิวเดลีสมาชิกได้สวดมนต์อวยพรนะครับขอให้พระเจ้าช่วยส่งเสริมให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในพิธีกรรมนะครับมีการจุดกองไฟรอบๆรูปของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีสีแดงแต้มที่หน้าผากตามธรรมเนียมการให้พรของชาวฮินดูนครับหัวหน้ากลุ่มบอกว่าอยากจะให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเขาเป็นบุคคลเพียงผู้เดียวที่จะช่วยปกป้องมวลมนุษยชาตินะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยล้อสำเนียงอินเดียและเคยตำหนิการเอางานที่คนอเมริกันควรจะทำไปให้ต่างประเทศทำนะครับซึ่งอินเดียนั้นทราบกันดีว่าถูกใช้เป็นศูนย์รับโทรศัพท์บริการลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer service นะครับครับและวันนี้รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington